Salam olsun əziz dinləyicilər. Hər çərşənbə olduğu kimi Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişinin qonağısınız. Bələdçiniz mənəm Vüsalə Əlibəyli. Azərbaycan gənci yetkinlik yaşına çatdıqdan sonra ailəsindən, valideynlərindən ayrı yaşaya bilirmi? Ümumiyyətlə, müstəqil yaşamalıdırmı? Müstəqil yaşama nə qazandırır gənclərə və ya bundan itirdikləri nə olur? Həmsöhbətlərimlə bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Rövşən Nəcəfov Dalğa Gənclər Hərəkatından və digər qonağımız İlqar Mustafayevdir. Müstəqil gənc kimi söhbətlərimizə qatılacaq, öz fikirləri ilə bölüşəcək. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi.
Xoş gördük.
Elə bu suallarımla sizə müraciət eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, yaşaya bilərmi Azərbaycan gənci, yetkinlik yaşına çatmış Azərbaycan gənci azad, ailədən qıraq, valideynlərdən uzaq?
Yox, buyurun.
Buyur, İlqar, sən.
Azərbaycanlı gənci olaraq, yəni deyə bilərim ki, yaşayır. Çünki 98-ci ildən bəri, yəni belə deyə, 11-ci sinifi bitirib, universitetə qəbul olduğundan bəri ailəmdən ayrı yaşayıram. Buna həm universitet, yəni baxmayaraq ki, evimiz Bakıya yaxın idi, Bakıda kirayə qalırdım və işlədiyim dövrlərdə də rayonlarda, Azərbaycan müxtəlif rayonlarda işlədiyimə görə ailədən kənar, yəni ailəmdən ayrı yaşamışam, yəni problem yoxdur, yəni yaşaya bilər.
Mənim isə həmkarıma əks fikrim var ki, bugünlərim Azərbaycanda yetkinlik yaşına çatmış bir gənc yaşaya bilmir. Yəni, əgər ona yaşamaq deyilirsə, yəni bir tələbə 18 yaşından sonra Bakıya daxil olur regionundan olan bir gənc və onun aylıq belə götürək, 100 manatdırsa, onun hər hansı bir işdə, çünki onun dərsləri var və onun yaşadığı şəraitə baxanda, onun gündəlik, əgər onun yeməyi yumurtadan və belə deyək, sosiskadan ibarətdirsə, yəni o yaşamaq anlamı deyil. Yəni biz, belə deyək, dünyaya qərb tərəfə bir baxış etsək, orada yetkinlik yaşına çatmış bir gənc daha rahat yaşayır. Yəni bu günlərim rahat yaşamaq, yəni azad yaşamağın səbəblərindən biri maddiyyatdır. Yəni bugün Azərbaycan gəncə universiteti bitirdikdən sonra normal işlə təmin oluna bilmir. Qaldı ki, yəni o universitet tələbə vaxtı o işlə təmin olunsun. Hesab edirəm ki, dünya təcrübəsindən fərqli olaraq Azərbaycan, yəni həmişə də qeyd olunur, biraz şablon da olsa geridə qalır. Yəni bununla razılaşmaq lazımdır. Azərbaycanda nə qədər şəraitin olması bu günlərin bizə məlumdur. Yataqxanalar, kirələrin qiyməti məlumdur, evlərin qiyməti məlumdur. Yəni mən bunları xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, yəni bu şeylər bu günlərin yetkinlik yaşına çatmış bir gəncin ailəsindən kənarda yaşaması, yəni qeyri-mümkün olan bir şeydir. Ola bilər, yəni istisnalar var, bunlar isə qaydaları pozmur.
Aha, mən istəyirəm İlqarın timsalında buna baxaq. İlqarın timsalında bu mümkün olub. Görək, öz təcrübəsi ilə bizimlə bölüşsün görək. Necə?
Görürsün.
Məncə maddi problemlər, yəni Azərbaycanda elə bir şey yoxdur. Yəni ailə, məsələn, qərbdə, Avropada əgər övlad, yəni gənc yeni yetmə evdən ayrılırsa, özü işləyir. İş şəraiti də var orada, yəni belə deyə də. Gedib işləyə biləcək, pul qazana biləcək yerlər var. Amma Azərbaycanda ailə öz övladını köməksiz buraxmır. Yəni, övlad əgər universitetdə oxuyursa, o oxuyana qədər övladın üstündə öz dəstəklərinin davam edir.
Əsirgəmir,
yəni. İmkanı olduğu qədər. Yəni, mən belə deyək, ailəm elə də bir imkanlı deyildi, deyim ki, hər şeyimi qarşılayırlar. Mən imkanım oldu, yəni, kiraya qalmağa. Kiraya qalmaqla, yəni 4-5 nəfər qalırdıq, yəni 4 nəfər qaldığım olub, 3 nəfər qaldığımız olub, bir evdə qalırdıq və universiteti həm oxudum, işləyərkən də yenə eyni şəkildə subay, belə deyək, öz iş yoldaşlarımla, tanışlarımla həmin o firmada işləyən, həmin bir yerdə qalmışıq rayonlarda, yəni Bakıda olmayıb, iş həyatım rayonlarda olub. Bu mümkündür. Yəni, ailənin dəstəyindən bu mümkündür. Zəti düzgün qeyd elədiniz ki, yəni Bakıda iş imkanı, yəni yeni yetmələr, universiteti qurtarmayan, hələ universitetdə oxumaqda olan birinə iş tapmaq çətindir. Tapar iş, amma biraz çətin olar, fiziki ağır iş olar. Bu da bu işlə bircə universitet həyatını davam elətdirmək mümkün olmaz. Yəni, o qərblər demiş, part-time iş yoxdur.
Tam razı.
Yəni, ya tam işləyəcəksən, ya da az işləyəcəksən, onun da maaşı səni qane eləməyəcək. Yəni ailənin dəstəyi şərtdir. Azərbaycanda ailənin dəstəyi şərtdir. Amma mən bu mümkündür məsələsinə necə deyim, yəni mümkün olması cəhət, yəni maddi problemləri bir tərəfə qoyub deyirəm ki, mümkündür. Çünki universitetə daxil olduqdan iş həyatına atlana qədər kiraya qalmış insanlar var, yəni istisna sayılacaq, yəni istisna demək olmaz, bu sayı elə bir sayıdır ki, buna istisna demək olmaz.
Razıyam sizinlə, mənim özüm 6 ildir valideynlərimlə kənar yaşayıram, yəni mənim dostlarım da mənə deyirlər ki, sən azadsan, amma bir şey var, yəni azadlıq anlamı, Yəni maddiyatla var azadlıq, var mənəvi azadlıq. Azərbaycan valideyni çox təəssüf ki, həyatını daha çox planlaşdırılmış şəkildə yaşaya bilir. Və çünki o övladını böyütməlidir. Övlad universitetə mütləq qəbul olmalıdır. Onun övladı təbii ki, mən kişilərdən söhbət gedir. Hərbi xidmətə getməlidir. Oradan sağ salamat qayıtmalıdır və evlənməlidir. Valideyn bir il sonra nəvə səsi eşitməlidir. Yəni, biraz da şərqlilikdir bu. Yəni, Azərbaycanda bu daha çox, yəni, belə deyək, tırnaqarası mentalitetimizdir. Və bugün Azərbaycan valideyni belə buna razı deyil. Yəni, o daim övladını görmək istəyir. Mənim valideynlərim məni çox az-az görürlər. Çünki onlar Gəncə şəhərində yaşayırlar, mən Bakıda. Və onlar hər dəfə məni görəndə, mən görürəm ki, necə bunlarda darıxmaq, belə deyək, övladını həmişə yanında istəyirlər. Amma müəyyən şərtlər var ki, bayaq sadaladım. Onlar bunlara imkan vermir. Mən belə düşünürəm.
Rövşən də qeyd etdi. Ailə dəyərləri baxımından necə? Mümkün olurmu? Yəni, valideynlərin reaksiyası necə olur? Mən müstəqil yaşamaq istəyirəm deyən gəncə.
Valideynlər reaksiyası budur ki, mən 11-ci sinifə qədər mənim bir gün belə, yəni ailədən kənar başqa bir yerdə qalmağıma qətiyyən razı deyildi. Yəni, nə atam, nə anam. Yəni qonaq gedirdim bir tanışlarıma, qonaq gedəndə belə axşam biraz gəlsən kimi zəng gəlirlər ki, nə oldu? Yəni o getdiyim yerin telefonuna zəng gəlirlər və yaxud da ki, belə deyə bilirdilər sahara getmişəm, dalımıza gəlirlər ki, nə oldu? Niyə gedişdin? Gələndə də belə deyə də hesab sorurlar. Hardaydın, niyə gedişdin deyə. Amma universitetə girəndən sonra mən dedim, yəni mən daha belə deyə yaxşı imkanlarda oxumaq istəyirəm. Gözəl bir təhsil almaq üçün mən istəyirəm ki, ayrı yaşayım və ailə əsas bu şeydən qorxmasının səbəbi nədir? Uşaq özündən ayrı olmasını belə qəbul edə bilmir. Yəni, o elə düşünür ki, valideyn, Azərbaycanlı valideyn elə düşünür ki, övlad ondan kənarda, ondan ayrı yaşaya bilməz, çətinliyə düşəcək, xəstələnəcək, belə deyə başına bəla gələcək, kömək edə bilməyəcək. Yəni, bu bir növ o şəfqət hissinin ifrata varmasından irəli gəlir. Valideynləri bir kənara qoyaq, qohumlarım belə mənə etiraz edirlər, atama anama dedilər ki, siz niyə uşağı qoyursunuz, ayrı qalır. Valideynlər, üstəgəl qohumlar, hər kəs etiraz edir. Amma əgər fərd öz sözünü deyə bilirsə və o sübut edə bilirsə ki, ayrı yaşaya biləcək və heç bir təhlükə ilə o belə deyə mənfi təsirə məruz qalmayacaq, onda problem olmur. Yəni, əsas fərdin özündən asılıdır. Yəni, ailədə sözünü deyə bilirsə, özünə inam qazandıra bilirsə, valideynlərində qala bilir.
Mən inam məsələsində toxunum. Bu günlərim Azərbaycan valideynləri əgər bizə miras qoyduğu cəmiyyətdə inamsızlıq varsa, yəni mənim artıq inam qazanmaq şansım yoxdur. Və bu günlərim tələb olunan məndən yalnız budur ki, sən ailədə mübarizə aparmalısan, universitetdə mübarizə aparmalısan, iş yerində mübarizə aparmalısan ki, sən azad olmaq istəyirsən, məsuliyyətli addımlar atmaq istəyirsən. Bizim valideynlərdə çox maraqlı bir şey var ki, SSR modeli. Yəni, hansı ki, siz də qeyd elədiniz. Məsələn, mənim valideynlərim hər axşam mən tam vaxtını artıq dəqiq bilirəm ki, onlar mənə nə vaxt zəng eləyəcəklər. Bu da SSR-nin komendant saati ilə eyni saata düşür. Yəni, SSR modeli var, gələcəyi düşünmə. Yəni, bugün valideynlər fikirləşir ki, məsələn, belə götürək, müstəqil yaşayan bir övlad müstəqil də ailə həyatı quracaq. Bu valideynlər, bizim valideynlər bunu istəyir. Yox. Elementar, bizim valideynlər hər hansı bir xanımı, tutaq ki, mən sevirəmsə, artıq onun haqqında araşdırma aparmağa çalışılır. Mən yenidən inam məsələsini vurgulamaq istəyirəm ki, məsələn, valideynlərlə daim polemika apararkən mənim azadlığıma qarışmayın, mən artıq 70 yaşına çatmış bir gəncəm və addımlarımda müstəqil addım atmalıyam, səhvlərimi özüm etməliyəm, sizin səhviniz yox, öz səhvimi etməliyəm. Bunlar qeyd etdik ki, onlar artıq, məsələn, hər hansı bir televiziyadan gedən cinayət işinə baxaraq, bax, övladım, sənin də başına bu gələ bilər. Yəni, qorxu, cəmiyyətin qorxu ilə idarə etmə. Çox təəssüf ki, bu günləm Azərbaycanda ailələr qorxu şəklində idarə olunur. Və artıq o qorxu olduqca da övladda ailəyə qarşı sevgi itir. Çünki qorxduğunu sevmək mümkün deyil.
Gəlin təsəvvür edək ki, təhkimati problemləri həll edilib. İşi var, yaşamağa yeri var. Nə üstünlük verir müstəqil yaşamaq?
Valideyn övladına onun həyata gəlməkdə elə bir ki, sanki bu ölüb dirilib, ikinci dəfə buna şans verilirdi. Onun eləyə bilmədiyi, bacara bilmədiyi şeyləri istəyir ki, övladı eləsin. Yəni, övladına özünün ikinci bir şansı olaraq həyatda baxır. Bu da övladı istər-istəməz çərçivəyə salır. Övlad istəyir ki, mən sərbəst olmaq istəyirəm. Tox ki, deyir ki, mən bilgisayar və kompüter sahəsində ixtisas almaq istəyirəm. Valideyn deyir ki, yox, sən həkim olacaqsan. Valideyn deyir ki, mən oxuya bilməmişəm, səni oxudacam. Yəni, bu nə göstərir? Mən eləyə bilmədim, amma səni elətdirəcəm. Yəni, sanki özünün ikinci şansı kimi. Bu da övladın belə deyək sərhədlər içində salmağına səbəb olur. İstəməyən, yəni övlad istəmədiyi ixtisası seçir, istəmədiyi yolla gedir, istəmədiyi addımlar atır və sonda bir problem olanda, yəni valideyn biraz valideyndən kənarda qalanda, uzaqda qalanda üzləşdiyi problemlərin hamısında valideyni günahlandırır. Bu mənfi cəhətlər. Valideyn istəmir ki, övlad ondan ayrı olsun. Çünki özünü özü kimi baxır ona.
Normal bir şeydir.
Normal bir şeydir. Amma əgər övlad valideyndən, yəni ailəsindən ayrı qalırsa, valideyn artıq o fikrə alışmağa başlayır. Sabahsı gün ailə quranda deyəndə ki, mən artıq evlənir, yəni ailə qurduqdan sonra mən ayrı yaşamaq istəyirəm, valideyn bunu normal qarşılaya bilir. Başa düşür ki, bu övladım indiyə kimi əgər ayrı məndən yaşayırdısa, problem olmuşsa, bundan sonra da yaşaya bilər və bu normal qarşılayır. İstəsə belə, bir yaşamaq istəsə belə, buna etiraz eləmir. Davam edin,
sonra. Mən bir də vurğulamaq istəyirəm. Ailədə övladın siyasi, mədəni və ictimai azadlığı. Yəni, bunlar nə verir? Məsələn, bugünlərim, bildiyiniz kimi, Dalga Gənclər Hərəkatı, belə deyək, Azərbaycanda parazit təşkilat kimi tanınır. Və mən də parazit təşkilatın ən parazit üzvlərindən biri hesab olunuram. Və mənim valideynlərim mənim siyasi baxışlarımda, mədəni baxışlarımda və ictimai baxışlarımda artıq məni çərçivəyə salmaq istəyir. Məsələn, universitetdə mən rüşvət hallarına qarşı çıxıramsa və yaxud da hər hansı bir ictimai addımlar atmaq, siyasi addım, siyasi baxışımı müxalif qoyuramsa, artıq valideyn mənimlə belə deyək, bir növ savaşa başlayır ki, sən niyə bunu edirsən? Sən bu günlərim niyə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deyilsən? Yəni, bu valideyn artıq mənimlə nəinki əvvəl mənəvi savaşırdı, indi daha dərinə keçir və mənim siyasi azadlığım, mənim mədəni azadlığım, mənim ictimai azadlığım mənim üçün çox vacibdir ki, sabahlarım mən zombi olmayacam. Amma bizimlərim, bizim valideynlərimizin ancaq fikri budur ki, başım sakit olsun. Universitetdə sənin əgər problemin çıxırsa, ey mənim övladım, buyur, götür 200 manatı, ver müəlliminə, müəllim səni incitməsin, sənin dekanı incitməsin. Valideynlər də anlamalıdırlar ki, universitetdə anlamalıdır ki, mən olmasam, universitet mövcud ola bilməz. Yəni, mən olmasam, dövlət olmaz, mən olmasam, millət olmaz. Amma dövlət olmasa, universitet olmasa, mən ola bilərəm. Necə ki, neçə eramızdan əvvəl olubdu belə bir şey.
Yenə burada sizin bayaq qeyd etdiyiniz qorxu faktoru girir ortaya, yəni səbəb qorxu faktorudur. Niyə görə sizin belə deyə də siyasi düşüncələrinizi yönləndirmək istəyirlər? Çünki onlar valideyn qorxur ki, siz müxalif olsanız müəyyən çevrələrə, müəyyən sərt addımlar atsanız, müxalif addımlar atsanız, səsinizi çıxartsanız sizə problemlər yarana bilər. Həyatınızda, iş həyatınızda, istər ictimai, belə deyə də normal həyatınızda sizə problemlər çıxara bilərlər, sizi həbs edə bilərlər, belə deyə də. Valideyn, bu da qorxudan bilər gəlir. Bəlkə də valideyn o dediyinlə razı deyil. Valideyn də bilir ki, sən düz edirsən. Amma valideyn istəmir ki, övladı problemlə üzləşsin. Valideyn istəyir ki, övladının gözəl, parlaq, gələcəyi olsun. Amma bunu düşünərkən dediyim kimi, yəni o ifrata gedir. İfrata getdiyinə görə səhv addımlar atır, yəni səhv qərarlar verir.
Mən üzr istəyirəm, burada bir şey xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, bunu həmişə mən öz valideynlərimə deyirəm ki, onlar, mən deyirəm ki, mən başa düşürəm, siz mənim gələcəyimi istəyirsiniz, siz mənim yaxşılığımı istəyirsiniz, amma mənim yaxşılığımı məndən başqa heç kim istəyə bilməz. Bu mənim valideynim belə olsa. Mən öz yaxşılığımı ancaq mən özüm istəyə bilərəm. Bir də çox maraqlı bir şey deyim ki, mənəvi boşluq. Yəni, bu günlərim Azərbaycan valideyn belə deyə, ailə kiçik dövlətdir. Orada əgər həmin gəncdə mənəvi boşluq vardırsa, o gedəcək artıq radikal dini qurumlara qoşulacaq. Çünki onun mənəvi boşluğu var. Onun əgər siyasi azadlığı yoxdursa, o yenidən o hansısa radikal onların anlamında olan yollara qoşulacaq. Amma məsələn, mən özümü qeyd edeyim ki, mən 25 dəfə polis tərəfindən saxlanılmışam. Və bu saxlanmanın səbəbləri nə olub? Təhsildə rüşvətə qarşı çıxmışam, jurnalistlərin belə deyə, həbsi ilə bağlı etiraz aksiyasında iştirak etmişəm, ondan sonra əyxiyalın aksiyası etmişəm və müxtəlif cür etiraz formalarında mən polis tərəfindən saxlanmışam. Məni Azərbaycan valideyni övladının belə deyə, kimisə vurması dava etməsi üzərində polisə düşəndə on daha rahat yanaşır ona. Nəinki övladı hansısa bir etiraz aksiyasında, yəni polis tərəfindən saxlanırsa artıq onda qorxu yaranmağa başlayır. Bizim valideynlərin məntiqi ilə, açıq deyim, tələbə rüşvət vermə deyə mən etiraz aksiyası keçirdirəmsə, onların məntiqi ilə mən prezidentə qarşı çıxmaq kimi bunlar başa düşülür. Çox maraqlıdır. Yəni bu əgər onlar valideynlər rəhbərliyi günahlandırırlarsa, yəni bu mənim məntiqim deyil, bu onların məntiqidir. Və bir də çox maraqlı bir şey var ki, yəni artıq 21-ci əsrdir, yəni, elm əsridir. 21-ci əsr insanı yalnız özü özünü tapa bilər. Yəni o qul olmamalıdır. Yəni bizdə amma əsas aşılanan odur ki, sən ailədə atavın, anavın qulusan. Yəni belə çıxır. Yəni biraz mövqe bərk sərt qoymaq lazımdır. Universitetdə dekanovun, müəllimin, rektorun, prorektorun qulusan, sən iş yerlərində müdürün qulusan, sən rəhbərliyin qulusan. Yəni, artıq qul psixologiyası ilə böyüdülən bir gənc, yəni məni ən çox narahat edən odur ki, bu cəmiyyətin gələcəyi. Yəni, mənim təhsilim, mənim gələcəyimdir. Mən necə olacamsa, valideynim məni zombi yetişdirəcəksə, Azərbaycanda gələcəkdə böyük bir zombi dövlətinə çevriləcək. Yəni, bundan artıq heç nə demək olmaz.
Boşluq məsələsində vurguladım, boşluq məsələsində, yəni bir mənəvi boşluq var. Bu boşluq sadəcə mənəvi deyil və mənəvi boşluğa düşən sadəcə radikal dini qruplara qoşulmur. Həm də, belə deyək, dini olmayan başqa qruplara da qoşula bilir. Bu boşluq var. Bu boşluğun ortaya çıxmasına səbəb, belə deyək də, dediyin kimi 70 il bu Sovet hakimiyyəti altında yaşanması və o hakimiyyətin də heç bir dini tərbiyənin yer verilməməsidir. Sıxışdırılıb çıxardılmasıdır. Bunun nəticəsində həm valideynlər bu tərbiyədən məhrum qalıb, həm də övladlarına bu tərbiyəni ötürə bilməyiblər deyə, bu məlumatları, bu bilgiləri ötürə bilməyiblər deyə, o övlad gənc yeniyetmə qarşına çıxanın hansının doğru, hansının səhv olduğunu, hansının həqiqətə uyğun olduğunu bilmir, ayırd eləyə bilmir, çətinlik çəkir. Əgər o övlad doğru yetişdirilibdirsə, ən azından, yəni mənəvi tərbiyəni bir kənara qoyaq, doğrunun səhvinə olduğunu düzgün aşılanıbsa o uşağa, o gəncə, o yeniyetməyə, qarşısına çıxan istər dini bir cəmiyyət olsun, dini propaganda edən belə deyə də, təbliğ edən bir insan olsun, istərsə dinsizliyi, istərsə başqa belə deyə də, mənəvi, mənfi şeyləri təbliğ edən bir insan olsun, o uşaq doğru seçim eləməyi bacaracaq, nəyin səhv, nəyin doğru olduğunu seçə biləcək. Üstünlüyü mən onda görəm ki, digər üstünlüyü dediniz, misal üçün mən kirayə qala-qala müxtəlif bölgələrdən insanlarla qaldım, yəni sabit bir iki nəfərlə oturduq ilin axına qədər, yəni 5 təhsil müddətinin axına qədər eyni adamlarla qalmadım. Müxtəlif insanlarla tanış oldum, müxtəlif insanlarla bir yerdə qaldıq, onların belə deyə həm o psixologiya, müxtəlif psixologiyaya sahib olan insanlarla necə yola getmək olar, necə münasibət qurmaq olar, necə sosial bir sosial həyat yaşamaq olar. Yəni ailə içində qalan adam sabitdir. Yəni tanıdığı atası, anası gecə, yəni müəyyən qədər onun həyatı çərçivəsindədir. Tanıdığı adamların sayı məhduddur. Mən qaldığım adamlar mənim qrupumda oxuyanlardan əlavə başqa qruplarda, başqa ixtisaslarda olanlar da var idi və bunun sayəsində mən nə oldum? Rahat şəkildə öz fikrimi ifadə etməyi öyrənə bildim. İnsanlarla necə dialoqa girə biləcəyimi, insanlarla problemləri necə həll edə biləcəyimi, qrup işini, yəni məsəl üçün evdə qalırsan, ailədə qalan bir insan, bir gənc yeniyetmə çox vaxt qadın da olsa belə deyə də, qız da olsa ev işinə çox şey deyil, vaxt ayırmır. Mən oxuyuram, amma başım ağrıyır, dərsdən gəlmişəm, yorğunam, ev işinə o qədər şey eləmir. İstər bu qadın olsun, istər kişi olsun. Amma kirayədə qalırsansa növbətçi günün var belə deyə də, o sənin üstündə bir məsuliyyət var. Təmizlik eləməlisən, öz otağın olsun və yaxud öz sənə ayrılan sahə olsun. Onu təmizliyinə nəzarət eləməlisən, yemək bişirməlisən, qab yumalısan. Yəni, amma belə bir şey var ki, gənc yeniyetmə, yəni o sərbəst həyata atılanda hansı mühitə düşür? Onun çox böyük təsiri var. Əgər doğru mühitə düşürsə, o doğru yetişəcək. Sərbəst şəkildə öz həyatını davam elətdirəcək və heç bir problemlə qarşılaşmayacaq. Valideyn də bundan razı olacaq. Çünki vaxt keçdikcə valideyn görür ki, övladı məndən ayrı yaşayır, amma heç bir problem çıxmadı ortaya, normaldır. Yaxşıdır.
Siz doğru vurguladınız, sadəcə bir dəstək olaraq deyim ki, azad və məsuliyyətli yetişdirməkdənsə onları böyütməklə məşğuldur. Yəni və bu gün istəyirəm ki, yaxşı ilk növ özündə və yaradır. Bizim də baxır, mən biraz İran və Rusiyanın yəni tarix boyu Azərbaycana verdiyi təsir, həm dövlət kimi, həm cəmiyyət kimi. Günlərim
Azərbaycan, orada 13 yaşlı, 12 yaşlı qız ailə həyatı qurulmaq üçün belə deyək, ərə verilir. Yəni burada azadlıq ola bilməz. Bir də qaldı ki, mən bir şeydə vurğulamaq istəyirəm səhv məsələsinə. Nəyisə səhv edirəmsə, əgər mən cinayətkar olmaq istəyirəmsə, bu mənim seçimimdir. Mən seçimimi edəcəm, cinayətkar olacağam, həbsə gedəcəm. Ondan sonra mən ondan sonra səhvimi başa düşəcəmsə alınacaq. Yoxsa valideynlər isə bu günlər edirlər, onların bir səhvlərindən dərs almağa çalışırıq, amma bu alınmır. Yəni insan seçimi səhv belə olsa, o əsas odur ki, seçimini öz etsin, azad olmaq.
Mən seçim azad olması barəsində yəni son bir şey deyim. Seçim azad olması o deyil ki, qərarı sırf sən özün qəbul edəsən. İstər-istəməz məsləhətə ehtiyacı var. Yəni sərbəst həyat hər şey mən istədiyim mən özümü dardan atmaq istəyirəm çıxıb şey burnu öldürmək
onsuz onu etmək istəyən edəcək.
İstəyən eləyəcək amma məsləhətli hərəkət eləmək lazımdır. Valideynindən aslı olmasan belə müəyyən şeylərdə yəni deyirsən məsləhətli hərəkət eləmək yəni illa da gedib kimdənsə soruşmursan ki mən bunu eləyim ya yox. Baxırsan cəmiyyət həyatına və yaxud da belə deyək bunu eləsəm doğru olarmı olmazmı? Örnəklərin üstündə baxırsan.
Bizdə məsləhət yox, daha çox əmr var. Yəni bunu vurğulamaq lazımdır. Yəni sən valideynindən məsləhət istəyirsən ki, bir nəsil olaraq valideynlərimdən məsləhət almıram. Çünki onlar mənə ancaq əmr verməklə məşğul olurlar.
Azərbaycan gənci nə vaxt müstəqil olur? Evlənəndə, evlənəndən sonra, universiteti bitirəndə, orta məktəbi bitirəndə nə vaxt?
Məncə valideynlərin yaşadığı müddətcə, yəni valideynlər tərəfindən onun həyatına müdaxilə etmə cəhdləri davam edir. Davamlı olur. Yəni bu təsir heç vaxt öz kəsilmir. Valideynlərin o təsiri, müdaxilə etmək istəyi heç vaxt kəsilmir. Evlənsə belə. Amma yəni dediyim kimi sərbəst fərd o təsirlərin qarşısında dura bilir, öz fikrini ifadə edib öz istədiyini eləyə bilir. Amma davamlı ailə ilə yaşayan, ana atanın təsiri altında yaşayan bir insan öz istədiyini eləməkdə çətinlik çəkir. Qorxur bir növ. Ki bunu eləyərəm, problem çıxar, sonra ailəm dəstəyi görməz.
Mən bilmirəm, bu sualınıza cavab verim. Hal-hazırki durumda, yəni mən dostlarımdan baxıram, Azərbaycan gənci, yəni onlara baxıb belə nəticəyə gəlmək gənci ola bilər. Bəlkə ola bilər, azad o da biraz belə deyək, pis çıxır, amma o valideynləri rəhmətə gedəndən sonra artıq o həmin şeyi öz övladına tətbiq eləməyə başlayır və yenə də azad olmur. Bilirsiniz, öz övladı üçün yaşayan bir valideyn belə azad deyil. Yəni, özün üçün yaşa, özün addımlarını at. Yəni, bu azadlıq belə bir şeydir ki, sənin valideynin sənə görə səni azad etməməyə başlayır və sən nəticədə sənin övladın olanda sən yenə azad olmuşsan, çünki övladın üçün yaşayırsan, özün üçün yaşamırsan. Bu, yəni, artıq standartlaşdırılmış həyatdır, belə deyək. Amma mən son bir şey deyim ki, bu günlərim azad, özünü azad hesab edən bir gənc, Azərbaycan gənci düşünməlidir ki, o da həm paralelində məsuliyyətli olmalıdır. Yəni, azadlıq o demək deyil ki, sən maşınları tutaq ki, yandıra bilərsən. Azadlıq odur ki, mənim azadlığımın bitdiyi yerdə sənin azadlığın başlayır. Azadlıq evdən başlayır. Bu qədər.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Müzakirə etdik bu mövzunu. Çox sağ olun.
Sağ olun.